așa cum suntem, reascultăm de fapt un text care a mai fost citit astăzi în mijlocul nostru, din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 10 începând până la versetul 21. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare, după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre.
Amin.
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din mort și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin.
Amin.
Vă mulțumesc, vă rog să ocupați locurile. Uitați-vă despre faptul că astăzi este ziua Bibliei și pentru că ieri am promis că voi vorbi despre sfințire, trebuie să mă țin de cuvânt. Probabil că diseară voi vorbi despre Scriptură la Toledo. Dacă știam, mă țineam și eu cu tematica aceasta. Dar dacă deja am promis, trebuie să mă țin de cuvânt. Am spus aseară în întâlnirea noastră că voi vorbi despre sfințire. Când este vorba despre sfințire în mediul larg al creștinismului, sunt abordări foarte diverse. Oamenii percep sfințirea sub aspect locativ. Consideră că există anumite locuri sfinte. Asta vorbim în creștinism, nu în alte religii. Și asociază sfințirea cu anumite locații. De aceea unii au ales chiar retragerea din lume, în speranța că vor fi mai sfinți. Și pusnicii, sihaștrii, au avut abordarea aceasta. În istorie sunt cunoscute și metode chiar mai bizare. Poate că unii dumneavoastră ați auzit despre stâlpnici. Unii care au locuit pe un stâlp toată viața. Au primit mâncare de la ceilalți și oamenii aceștia erau considerați ca fiind sfinți pentru că s-au retras din lume. Nevăzând faptul că păcatul de fapt este în mort. Nu doar în societate. Există și abordarea ritualică a sfințeniei. Și aspectul acesta este regăsit chiar și în mediul nostru evanghelic. Oameni care cred că dacă participă la anumite ceremonii, acele ceremonii vor infuza sfințenia. Sau dacă adoptă anumite tehnici de sfințire, vor fi mai deosebiți decât alții. Un coleg de-al meu, care lucrează în departamentul tehnic la postul de radio Vocea Evangheliei, a fost invitat într-o duminică să participe la serviciu pentru ca, serviciu duminical, pentru ca ulterior să instaleze o stație de amplificare, un sistem de amplificare. Și voia să vadă care este sonorizarea, cum este sala. Și nu mai fusese niciodată în localitatea respectivă, a intrat în biserică. Ceea ce l-a frapat a fost faptul că la intrare erau sute de perechi de încălțăminte. Și când a intrat, a remarcat faptul că toți care erau în biserică erau desculți. Și lucrul acesta l-a frapat. S-a uitat puțin, i-a întrebat, domnule, aici e biserica? Păi da, uite, oameni de la radio și nu ai venit unde trebuia, te stăci în altă parte. Greșise. Erau mai multe biserici în localitatea respectivă, dar aceștia erau mai deosebiți decât ceilalți, pentru că ei erau mai sfinți prin faptul că veneau desculți în sală. Considerau că aceasta este o notă de sfințenie. Și noi am avut în biserica noastră pe cineva, de la frații Ameș, care când a venit la ambon și a dat jos încălțăminte. Considerând că asta ține de sfințenie. Însă, așa cum vedem sfințenia în Scripturi, am dat niște cazuri extreme, este altfel abordată. Și eu în această zi vreau ca să vă prezint câteva rațiuni pentru care trebuie să ne sfințim. Motivațiile sfințirii. Sunt 6 aspecte pe care vreau să vi le prezint cu ajutorul lui Dumnezeu în timpul pe care îl avem la dispoziție. Mizez și pe atenția dumneavoastră și vreau ca folosindu-ne de textul acesta să facem o incursiune în sfințenie în conformitate cu Sfânta Scriptură. În primul rând, sfințenia pe care noi o putem experimenta la ora actuală a fost profețită. Lucrul acesta îl găsim aici, spune, prorocii care au prorocit despre harul care va era păstrat vouă, au descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei, aceste lucruri. În vechime exista o anumită sfințenie. Oamenii aveau o anumită relație cu Dumnezeu. Dar toți oamenii din vechime și-au dat seama că este o sfințenie care nu satisfăcea nici măcar cugetul lor, dar anumite exigențele lui Dumnezeu. Și iată că au existat profeții care au anticipat faptul că va veni o vreme în care Dumnezeu va oferi o sfințenie superioară celei din vechime. Pentru că uitați ce spune de pildă profetul Ieremie. Eu voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor, le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. O lucrare spirituală superioară. Credincioșii din Vechiul Testament au avut o anumită apropiere de Dumnezeu, dar a fost foarte subdimensionată comparativ cu ceea ce ne este oferit în prezent. De aceea trebuie să spunem că sfințirea aceasta a fost planificată de Dumnezeu. Prin urmare, dacă ea este planificată de Dumnezeu, nu este vorba de o contribuție de-a noastră. Deci avem o sfințire superioară și o sfințire planificată, frate Timotei. Pentru că, uitați ce spune Scriptura tot aici. El, Domnul Iisus Hristos, a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Domnul Iisus Hristos a fost pregătit de Dumnezeu pretemporal ca soluție pentru sfințirea noastră. E adevărat, paranteza aceasta vechi testamentară a fost necesară, dar Domnul Iisus Hristos, cu mult timp înainte de istoria vechi testamentară, era deja pregătit de Dumnezeu ca să fie modalitatea de sfințire pentru noi. De asemenea, este o sfințire predestinată, pentru că uitați ce spune Pavel, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Amin. Nu este o sfințire care este produsul eforturilor noastre. Inițiativa sfințirii o are Dumnezeu. Amin. Înainte ca să fie păcatul, Dumnezeu deja a planificat sfințirea noastră.
Amin.
Deci e o chestiune extraordinar de importantă și cu care noi nu ne putem lăuda. Pentru că sfințirea este în prealabil lucrarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să observăm că pentru sfințirea noastră s-a plătit deja un preț. Și uitați aici, pasajul spune foarte clar, nu cu lucruri pieritoare, nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din fel de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Putem vorbi în privința aceasta de o sfințire investițională. Adică, la un moment dat, da, Dumnezeu, pretemporal, a planificat lucrul acesta. Dar la un moment dat în istorie, Dumnezeu a investit la modul concret, prin Hristos, în vederea realizării sfințirii noastre. A fost o sfințire, dacă putem spune așa, potențială. Haideți să vă dau un exemplu. De ce pot niște elevi să studieze? Sau niște studenți, știți de ce? Pentru că în avans de venirea lor pe lume, părinții sau guvernul sau temir cine, a gândit să aibă școli, să aibă instituții educaționale, să existe cadre didactice, să existe manuale, să existe programe de învățământ. Ei, vine un elev ca să învețe și să se formeze pentru viață. Dar de ce el poate să realizeze lucrurile acestea? Știți de ce? Pentru că un cadru a fost deja pregătit în avans. Fără acele lucruri, elevul nu putea să facă absolut nimic. Dați-mi voie să vă spun că sfințenia aceasta investițională s-a realizat prin Domnul Iisus Hristos. De asemenea, trebuie să spunem că sfințirea aceasta este substituționară. De ce spun lucrul acesta? În momentul în care a venit Domnul Iisus Hristos, El și-a dat viața. Și viața sa a fost, practic, moneda de schimb, sângele său, scump, cum este precizat aici, pentru ca noi să fim acceptați de Dumnezeu. Să fie foarte clar. Biblia spune așa că, printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Adică nu trebuie să te duci la o mănăstire ca să devii sfânt. Nu trebuie să te duci nu știu unde. Hristos, acum 2000 de ani, prin lucrarea pe care a săvârșit-o, El a plătit sfințirea noastră pentru absolut toți. În locul nostru, în contul nostru. Și acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu se face în baza acestei jertfe. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E adevărat că a fost o jertfă scumpă, pentru că toate celelalte jertfe au fost niște jertfe care doar au aruncat o lumină asupra adevăratei jertfe. Dar jertfa cu majuscul este jertfa lui Iisus Hristos. Amin. Și atunci s-a produs, la acel moment istoric, în mod potențial pentru toți, sfințirea. Dar ea a fost una substituționară. Nu noi am plătit prețul sfințirii noastre, ci Hristos l-a plătit. Și astfel a fost posibil lucrul acesta. Și de asemenea, sfințirea aceasta în Hristos, spuneam ieri foarte puțin la subiectul pe care l-am abordat despre ispită, este o sfințire paradigmatică. Pentru că Domnul Iisus Hristos a plătit și prețul, dar El, prin viața pe care a trăit-o, ne-a oferit un model. Pur și simplu, noi trebuie să trăim așa cum a trăit Iisus. Amin. Acesta este standardul după care urmează să trăim. Dați-mi voie să spun că, în cel de-al treilea rând, o altă motivație pentru sfințenie este dată de perfecțiunea Tatălui Ceresc. Spune aici în felul următor. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În primul rând, dați-mi voie să fac sublinierea aceasta, sfințirea aceasta este onorantă. Știți de ce? Pentru că noi, niște oameni de pe pământ, caricaturizați, desfigurați de păcat, suntem chemați să ne împărtășim de sfințenia, de nivelul de sfințenie a celei mai pure ființe din univers. Poate vi se pare lucrul acesta intangibil, irealizabil, dar trebuie să înțelegem că sfințenia aceasta este onorantă. Pur și simplu avem o chemare înaltă. Noi nu suntem chemați doar să avem așa o relație de mâna a doua cu Dumnezeu. Nu? Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru, Cel Ceresc, este desăvârșit. Este ceva deosebit. Să știi că tu, un om neînsemnat din lumea aceasta, ai chemarea aceasta. Este ceva deosebit. Purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, spunea în altă parte Apostolul Pavel. Este o chemare deosebită. Și vreau ca să înțelegeți că atunci când poate în biserică sunt unii slujitori care spun, fraților, nu mergeți bine, dragă soră, nu e ok. Să nu fiți supărați pe asemenea persoane, că în definitiv, de fapt, nu oamenii aia vă invită la sfințenie sau vă corectează în anumite privințe. Invitația este făcută de cineva mult deasupra. Este Dumnezeu care spune, eu vreau ca să fiți sfinți. Și dacă cineva spune, măi, vezi că am observat anumite lucruri în viața ta, nu te supăra, nu te așa, pentru că, de fapt, e un instrument al lui Dumnezeu din trupul lui Hristos prin care să-ți reamintească că ai o chemare înaltă.
Amin.
Nu e ceva, domnule, frații ăștia au ceva cu mine. N-are nimeni ceva cu tine. Dacă vrei să mergi strâmb, e problema ta în cele din urmă. Dar vreau să înțelegeți că este o sfințire care nu caracterizează o anumită confesiune, o anumită grupare, ci dimpotrivă e ceva deosebit. Este o sfințire de asemenea necesară, o sfințenie necesară. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când noi intrăm într-o relație cu Dumnezeu, nu putem să dezvoltăm o relație adecvată cu Dumnezeu decât în măsura în care noi ne sfințim. Lăsați-mă să vă dau câteva exemple din Vechiul Testament de oameni care au avut privilegiul de a avea așa niște mici sclipiri de întrevederea slavei lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii respectivi? Hai să vă dau câteva exemple. De pildă, profetul Daniel, când a avut parte de o asemenea revelație, culoarea feței i s-a schimbat, fața i s-a sluțit, a pierdut orice vlagă și a căzut cu fața la pământ leșinat. Știți de ce? Pentru că nu poate omul, cât de sfânt era Daniel, nu poate omul păcătos să-L vadă pe Dumnezeul sfânt. Și aici nu spune că Dumnezeu este de trei ori sfânt. Este infinit în sfințenie. Că știu eu că folosim expresia aceasta, Dumnezeu este de trei ori sfânt. Când acolo în Isaia se spune sfânt, 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 este poate o referire, poate, nu putem spune sigur, la Trinitate, dar Dumnezeu este absolut în sfințenie. Adică nu e nimeni care să poată fi comparat cu El. Și atunci când intri într-o relație cu Dumnezeu, asta îți impune o anumită condiție a vieții tale. Gândiți-vă la Ezechiel, care a avut parte de o experiență similară. Sau, hai să vedem puțin în Noul Testament. Să pricepem mai bine. Domnul Iisus a avut câți ucenici? 12. Dintre ei au fost câțiva mai apropiați de El. Câți?
3.
Și dintre toți trei, unul era mai apropiat. Ioan. Ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și știm că Ioan avea un obicei. Să stea cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Și a fost ok. Pe pământ. Dar la un moment dat, Ioan, același Ioan, numai că a ajuns la anii senectuții, are ocazia să-L revadă încă o dată pe Hristos în postura sa glorificată. Și atunci, când îl vede Ioan în postura aceasta, vrea din nou să stea cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, n-are nicio șansă. Spune, a căzut la picioarele lui ca mort. Dacă vreunul dintre noi ar avea ocazia să vadă măcar puțin din sfințenia lui Dumnezeu, n-ar mai comenta de ce trebuie să fiu așa sau de ce ar trebui să fiu așa. Pentru că trebuie să realizăm atunci când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să fim curați. Ferice de cel cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și cel care impune standardul la nivel de sfințenie este Dumnezeu. Parametrii sfințirii sunt dați de Dumnezeu și nu de un referendum al unor oameni. Observați dumneavoastră acum cum se întâmplă la nivel național sau european, oamenii vor să imită anumite legi. Dom'le, așa trebuie să fim în viața de familie, așa trebuie să fim falsi. Dumnezeu este Cel care spune cum ar trebui să fim noi. M-ați înțeles? Amin. Și nici măcar o biserică nu poate să spună, dom'le, la noi trebuie să fie așa. Că eu merg foarte des în biserică și mi se întâmplă dimineața să slujesc într-o biserică și după amiază să slujesc într-o altă biserică care este la 400 de kilometri distanță. Și mi se întâmplă, dimineața parcă mă simt într-un anumit mediu și seara zic, da, am nimerit. Ce e aici? L-am întrebat un frate pastor, frate, trebuie să fac evangelizare? Nu, aici toți suntem pocăiți. Serios? Ok, bun. Adică, biserici care se dau după chipul și asemănarea unor slujitori, care au anumite mentalități, care au anumite abordări și oamenii stabilesc ei anumite repere pentru sfințenie, dar sfințenia este stabilită de Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl, care este Sfânt. Și noi nu putem să venim să negociem aceste standarde ale sfințeniei. Ați înțeles? Este un aspect pe care trebuie să-l înțelegem foarte, foarte bine. De aceea, sfințirea trebuie să fie plenară în viața noastră. Pentru că așa citeam aici. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Nu doar anumite sectoare din viața noastră trebuie să fie afectate de sfințenie. Pentru că există abordări de genul acesta. Domnule, eu sunt sfânt așa în inima mea. Eu sunt pâinea lui Dumnezeu. Dar vreau să înțelegeți că sfințenia se exteriorizează în modul în care vorbim, în modul în care relaționăm, în modul în care ne îmbrăcăm, în modul în care facem anumite lucruri. Și sunt oameni care, așa, dacă te-ai uitat la ei, pe de altă parte zici, bă, ăsta e un om deosebit. Adică îl vezi așa, că e modest, că e simplu, că nu știu ce. Dacă nu-și deschide gura, dacă când ai de-a face cu el, mai bine n-aveai de-a face cu el. V-ați înțeles? Iată că nici așa nu-i bine. Adică unii spun că sfințenia e doar la nivelul inimii, alții spun că doar este o chestiune poate vestimentară. Nu! Sfinți în toată purtarea voastră. Sfințenia trebuie să atingă orice colțișor al ființei noastre, al comportamentului nostru. În al patrulea rând, sfințenia are de-a face cu prestigiul poziției actuale. Îmi place cum spune aici, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Ca niște copii ascultători. Ca niște copii ascultători. Foarte interesant aspectul acesta. Noi avem un statut la ora actuală. Și putem vorbi de data aceasta de o sfințenie identitară. Pozițională. Noi nu devenim sfinți undeva pe la jumătatea vieții de creștin. Noi devenim sfinți în ochii lui Dumnezeu din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu și ne-am botezat în apă, ne-am făcut părtași Duhului Sfânt. În momentul respectiv, noi suntem socotiți sfinți. Vreau să vă spun lucrul acesta ca să fie foarte clar. De pildă, aici suntem multe persoane căsătorite. Unii s-ar putea să fie căsătoriți recent și alții să fie căsătoriți de 30-40 de ani. Dar să știți că nu sunt unii mai căsătoriți decât alții. Adică sunt toți căsătoriți, punct. M-ați înțeles? Adică, da, e adevărat, eu am 20 de ani de la căsnicie, dar și ăla care are o zi tot căsătorit. Ok? E o chestiune de statut. Dom'le, ăsta sunt, da? Sau un elev, sau un student. Adică un student din anul 4 nu este mai student decât cel care de-abia a intrat ca student. E student și gata. Tot așa este și cu sfințenia. Dom'le, în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, prin sângele lui Hristos și prin Duhul Sfânt, ești sfințit. Ești pozițional, ești făcut sfânt. Aceasta este baza a tot ceea ce se va întâmpla de aici încolo. De aici, normal că derivă și alte lucruri, dar în primul rând vorbim despre o sfințenie care este invariabilă. Este o sfințenie care îți este conferită în momentul întoarcerii la Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu ne vede pe toți la fel, copii ai Săi. Acum există și dimensiunea aceasta practică, care derivă din. Adică dacă ești căsătorit, trebuie să te comporți ca un om care ești căsătorit, ca o femeie care ești căsătorită. Din statutul pe care îl ai, trebuie să dezvolți anumite aspecte practice. Și există o sfințenie practică care implică o conformare la noul statut. Adică nu te poți mulțumi doar cu ideea aceasta. Dom'le, eu sunt căsătorit și umblu fleaură. Nu. În momentul în care te-ai înregimentat să fii, de exemplu, elev, student, păi nu mai dormi până la ora 10, te trezești la ora cu tare și te duci la școală, înveți. În momentul în care te-ai angajat într-o firmă, nu mai ești șomer. Dar asta înseamnă că din momentul respectiv trebuie să te duci la serviciu și să îți freci coatele acolo la muncă, să muncești. Nu mai poți să stai. Vedeți? În momentul în care noi am devenit copii al lui Dumnezeu, nu avem doar un titlu. Da, e adevărat, în ochii lui Dumnezeu suntem văzuți sfinți. Numai că în baza aceasta noi trebuie să dezvoltăm un anumit comportament care, de asemenea, este o acțiune sinergică, adică nu doar noi ne străduim, Dumnezeu ne pune la dispoziție resurse prin Duhul Sfânt, dar este un aspect foarte practic. Și în al treilea rând este o chestiune procesuală, o dimensiune procesuală, gradată, treptată. Nu are loc deodată. Adică pentru Sfințenie nu e o pilulă și dintr-o dată ești făcut sfânt pe viață. Există o abordare în aceasta perfecționistă. La un moment dat ajungi, ai o experiență cu Dumnezeu care te propulsează într-o fază de platou, ești sfânt pentru totdeauna, ești imun la păcat, plutești, poți să te ia Domnul în cer oricând că ești făcut la patru ace, spiritual vorbind. Nu e așa. Este nevoie de o creștere de la zi la zi. Vedeți, noi nu putem deveni sfinți dintr-o dată. Și citeam în basmele românești despre Făt Frumos care creștea într-o zi, cât alții creșteau 7 ani. Adică nu se poate ca un om să ajungă sfânt în toate compartimentele vieții sale, dintr-o dată sfânt. Nu. Adică este vorba de o abordare atentă a fiecărui sector al vieții, în așa fel încât gândirea, vorbirea, gesturile, vestimentație, tot ce poate să comporte în gâtul unui om, totul trebuie să fie, trebuie să fie sfințit. De exemplu, să vă spun așa, dacă noi am fi chemați ca să participăm la un mic dejun la Casa Albă, da? E ceva onorabil. Dar vedeți, acolo când te duci, trebuie să ții cont că e o anumită societate. Nu te poți duce, de exemplu, în pantaloni scurți și cu șapca pusă cu jorocul invers acolo, pentru că te iau aia în șuturi. Adică trebuie să fii într-o anumită ținută și vestimentară și așa mai departe. Pentru orice acțiune care se întreprinde în lumea aceasta, sunt anumite aspecte specifice. De pildă, nu te poți duce la un concurs de not într-un echipament de skiuri. Da, e tot al deplasat. Adică trebuie să-ți iei o ținută adecvată. Atunci când ne raportăm la Dumnezeu, trebuie să ne adaptăm mediului în care este Dumnezeu. Spuneam ieri că o pisică n-are ce căuta într-o mocilă. Mai degrabă o scroapă, mediul acolo. O muscă se duce întotdeauna pe gunoi, dar o albină se duce din floare în floare. Adică asta arată ce suntem noi. Dacă în ființa noastră există dorința după Dumnezeu, vom căuta lucrurile sfinte. Spunea Scriptura, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Nu luați deloc parte la lucrările nerăditoare ale întunericului. Ba încă mai degrabă o sândiți-le. Căci este rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Avem un nou statut, avem o nouă identitate și datorită acestui fapt trebuie să fim diferiți. Și trebuie să urmărim sfințirea într-un mod progresiv. Asta înseamnă să identificăm în viața noastră tot ceea ce este încă de eliminat. Lucruri ale firii vechi, fapte care nu sunt conforme cu statutul nostru și astfel să trăim o viață plăcută. Un prieten de-al meu stătea într-o zi așa în pat și se gândea, Doamne, în ce anume trebuie să mă mai sfințesc? Și Dumnezeu i-a adus aminte, du-te și ia șurubelnița și umblă la contor acolo, că ai putut o șmecherie să nu se învârtă. Da? Un alt prieten de-al meu și-a amintit faptul că în urmă cu multe luni de zile n-a plătit un rest, nu era o sumă mare, la un dentist, la un stomatolog. Și s-a dus și a dus banii și l-a uitat la tine și a zis, bă, dar cine? Când? Cum? Nu știu. Nu mai amintesc. Nu-i nimic, domnule. Eu știu că sunt dator. Am scăpat. Am dat și sunt liniștit. Înțelegeți? Atunci când vrei să te sfințești, trebuie să identifici toate detaliile din viața ta. Vezi, zăpada nu se potrivește în luna august. Nu este potrivită. Tot așa, păcatul nu este potrivit pentru un creștin. Este normal pentru un pește să înoate, să fie în apă. Da? La fel pentru un creștin, mediul potrivit este sfințirea. De aceea vreau să vă spun foarte clar. N-are niciun rost să încercăm să negociem anumite lucruri. Nu putem avea părtășie cu întunericul. Spune Pavel, nu vă jucați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ajunge că în trecut ați, sfârșit, ați făcut voia neamurilor. Gata, dar acum ați fost spălați, ați fost sfințiți. Prin urmare, e drum cu sens unic. Este irreversibil, mergeți înainte. Nu are rost să vă întoarceți la ceea ce ați vărsat. Eu nu consider că un credincios poate să râdă la glumele nesărate ale lumii, să participe la show-urile păcătoase, chiar dacă e în mediul virtual, chiar dacă e doar pe televizor. Poate zici, domnule, nu mă duc la o discotecă. E ok, nu te duci. E bine că nu te duci. Dar dacă aduci discoteca în casa ta prin intermediul tehnologiei, e egal. Poate tu nu te duci la un loc din acesta cu conotații negative din punct de vedere moral. Dar dacă privești lasciv doar la anumite chestiuni, iată că te pângărești. Vreau să înțelegeți clar că suntem într-o societate care incită la păcat. Ori noi ar trebui nu să ne separăm de lumea aceasta, să devenim tâlnici, apropo, ci ideea este următoarea. Să rămânem în lumea aceasta și să răspândim mireasma cunoștinței lui Hristos din viața noastră. Să ne sfințim caracterul, să ne sfințim ochii, să ne sfințim mâinile, să ne curățim în toate compartimentele vieții noastre. Amin. Pentru că accedem spre un Dumnezeu care este sfânt. Aspirăm la o relație cu cea mai pură ființă din întregul univers. Și dacă facem așa, nu ne vom compara unii cu alții. A, cum e la analiză? Nu. Noi nu ne comparăm unii cu alții, ci ne comparăm cu Dumnezeu. Doamne, Tu ești sfânt? Deci eu cu Tine mă compar. Asta este foarte important. De asemenea, trebuie să avem întotdeauna în minte perspectiva probei. Pentru că uitați ce spune aici. Dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Știu că nu vă place cuvântul acesta, frică. Dar dați-mi voie să vă spun că este o teamă care este văzută în Scriptură ca fiind începutul înțelepciunii. În momentul în care te temi de Dumnezeu, lucrul acesta te determină să trăiești o viață diferită. Și, în primul rând, lucrul acesta conduce la o înscriptire personală. Pentru că, uitați-vă aici, va judeca pe fiecare după faptele lui. Noi atunci nu vom fi judecați așa în grob, ci individual. Cine-i sfânt să se sfințească? Trebuie soțul să se sfințească pentru sine. Soția se sfințește pentru ea. Asta nu înseamnă că nu ne putem ajuta reciproc. Asta nu înseamnă că în biserică nu ne putem încuraja. Dar sfințenia este individuală. Și chiar dacă alții se mânjesc, n-ai ce să-i faci. Îl îndemni, spui una alta, dar la un moment dat tu trebuie să iei viața în piept și să spui, eu mă lupt pentru mine. Amintiți-vă de finalul cărții Apocalipsa și finalul cărții lui Daniel. Cine este sfânt, să se sfințească. Cine e nedrept, să fie nedrept și mai departe. Sfințenia trebuie să ne caracterizeze pentru că noi conștientizăm că va veni un moment al probei solitare. Vezi, în corul vieții e ușor să cânți. Dar într-o zi, noi vom cânta solo înaintea lui Dumnezeu. Și va trebui Dumnezeu să ne evalueze pe fiecare. E o chestiune extrem de importantă. Și de aceea nu ne putem ascunde în mulțime. Nu. Va trebui să dăm față în față cu Dumnezeu. De aceea trebuie să fim sfinți. De asemenea, sfințirea trebuie să fie riguroasă. Trebuie să fie în detaliu. Adică nu trebuie să zice, domnule, sunt bun în compartimentul acesta. Trebuie să fie în toate. În toate lucrurile trebuie să căutăm sfințenia. Am citit când eram destul de tânăr o carte Urmăriți sfințenia. Chiar așa se intitula, pe baza versetului din Evrei. Și acolo prezenta foarte multe compartimente ale vieții care trebuie schimbate. Trebuie transformate prin puterea lui Hristos. Vezi, noi se vorbea aici despre înnoire, despre înnoirea minții. Dar această înnoire a mentalului nostru trebuie să conducă la o schimbare în toată viața noastră. Și e o chestiune care se face cu perseverență, sfințenie perseverentă, care nu este opțională, este ceva continuu. nu era fără fervență. Un creștin nu poate să abandoneze niciodată Sfințirea. Niciodată. Nu putem lăsa garda jos. Dacă cineva o face, o face pe barba lui. Pentru că, vezi, sunt în biserică prunci spiritual, sunt oameni cu o anumită maturitate, sunt oameni capabili să ducă poveri. Ca și, gândiți-vă dumneavoastră, câți electricieni sunt pe lumea aceasta? O mulțime. Unul știe doar să schimbe o priză. Nu, sau să monteze un bec. Dar am fost nu de mult și am vizitat o hidrocentrală. Deci am coborât câteva etaje în pământ, sub apă. Am rămas uimit. Și l-am întrebat pe domnul ăla care era electrician peste toată chestia aia. Domnule, te pricepi să... Da, domnule, la mine acasă. Eu știu să fac orice. Sunt electricieni și electricieni. Sunt instalatori și instalatori. E unul care face ce face, dacă nu e vorba să montez o centrală, așa, deja sunt lucruri mai complexe. Veți, și la școală sunt unii elevi care au aceleași bănci, au aceleași manuale, beneficiază de aceeași predare, aceiași profesori, și sunt unii mai silitori, unii care au note bune și alții sunt potași de la o târie. Și în biserică sunt oameni care vin și sunt așa la fără frecvență. Dar trebuie să înțelegeți dumneavoastră că Sfințenia trebuie să ne determine să ținem strâns cu Domnul.
Amin.
Adică să fim perseverenți, Domnule, dacă Dumnezeu a investit pentru mine, dacă a plătit pentru mine, dacă există atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru mine, înseamnă că trebuie să fiu, să fiu sfânt. Este o responsabilitate permanentă. Spunea cineva că viața creștină e asemenea mersului pe bicicletă. Dacă nu înaintezi, cazi. Deci trebuie să pedalăm mereu. Nu putem să ne oprim. Deci e o luptă care se va termina la finalul vieții noastre. Și finalmente avem promisiunea proslăvirii. De aceea spune aici apostolul: încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți străini și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Hristos. Va veni un moment în care ne vom întâlni cu Hristos. Și în anticiparea acelui moment trebuie să ne sfințim. Așa cum spunea apostolul Ioan, oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Sau în altă parte, apostolul Pavel spunea, fiindcă avem astfel de făgădințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Iarăși noțiunea aceasta de frică. Vezi, de foarte multe ori în închinarea noastră, în întâlnirile noastre, și lucrul acesta se găsește în bisericile evanghelice, domnește un aer în acesta de lejeritate, așa, de tragere de șiretul cu Dumnezeu. Nu este corect. Vezi, bisericile istorice încă păstrează un fel de reverență. Dar poate este o reverență mai mult ritualică, pentru că după ce s-a terminat serviciul, oamenii își fac de cap. Însă, când venim în casa lui Dumnezeu și oriunde am fi, noi trebuie să ne comportăm cu frică. Pentru că va veni un moment în care ne vom întâlni cu Hristos. Și ce se va întâmpla atunci, de fapt? Ce se va întâmpla atunci? Noi știm, Biblia ne spune foarte clar, nimic spurcat, nimic întinat nu va intra în împărăția viitoare. Și spunea și Petru, în altă parte, fiindcă toate aceste lucruri au să se scrie ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Neprihănirea. Observați, cerul este un loc pentru oameni sfinți. Ion Creangă scria în poveștile sale despre Ivan Turbincă, știți? Ei, Ivan Turbincă s-a dus pe la rai și a spus că este sărăcie lucie. În sensul că nu era distracție, nu era o tutun, nu era chestii de genul ăsta. Să fie clar, în cer nu sunt lucruri rele. Și noi trebuie să ne obișnuim cu aerul rarefiat al cerului de aici. Adică dacă noi de aici nu avem plăcere pentru lucruri sfinte, să nu credeți că dintr-o dată, când vom trece dincolo, ni se va deschide apetitul pentru lucruri sfinte. Dacă aici toată ziua te îndeletnicești cu lucruri slabe și nu ai plăcere pentru lucrurile frumoase, spirituale, să nu crezi că în momentul în care vom intra în Împărăția lui Dumnezeu, vom obține, așa, hocus pocus, o dorință, o abilitate pentru lucruri deosebite. Sunt familii creștine care pot fi asemănate în zilele noastre cu o sală de jocuri video. pot fi asemănate unele familii creștine cu o sală de cinema. Pot fi asemănate multe familii cu orice, dar poate nu cu o casă a închinării, cu o casă a rugăciunii, nu cu o casă a citirii Scripturii. Recent s-a căsătorit un băiat al unui prieten de-al meu și a intrat într-un anumit neam, într-o anumită familie. Și spune băiatul lui taică-su, tata, dar la noi în familie era rai. Pentru că noi în fiecare seară ne uitam la nu știu câte predici pe YouTube și l-asculta pe Ț, pe Y, pe nu știu care predicator. Dar aici ăștia nu mai discută despre predicator și îi ciocănesc și îi judecă și nu știu ce. Și după aia la filme și alte chestii. Înțelegeți dumneavoastră că, de fapt, noi ne pregătim, ne primenim, anticipăm cerul în ceea ce suntem aici. Adică să nu credem că Dumnezeu ne va da atunci o injecție din asta de sfințenie, așa, și atunci vom fi sfinți. Pentru că Biblia spune, urmăriți pacea cu tot și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Adică nu e o chestiune opțională, este obligatorie. Nu este ceva... Vezi că foarte mulți credincioși au abordarea aceasta. Eu m-am întors la Domnul, m-am botezat, sunt ok. Fals, oameni buni! Viața creștină este o luptă cu păcatul. Este o luptă cu mediul înconjurător. Este o luptă cu păcatul din noi. De aceea trebuie să fim extrem de serioși. Cu cine ne asemănăm noi mai mult? Cu Sfinții lui Dumnezeu sau cu lumea? Ce este foarte important, pentru că sunt foarte mulți credincioși care încearcă să facă șpagatul din punct de vedere spiritual. Adică să meargă și pe o cale și pe alta. Și Domnul Iisus a spus, domnule, nu puteți fi și cu unul și cu altul. Ori. Și este o chestiune imperios necesară. Să ne decidem dacă mergem pe calea îngustă sau pe calea largă. Nu ne putem juca cu păcatul. Trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Un alt aspect este acesta. Sfințire integrală. Pentru că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, se va întâmpla următorul fenomen. Vom fi transformați și la nivelul trupurilor noastre. La ora actuală, noi avem un mare handicap. Noi suntem sfințiți pozițional și suntem sfințiți progresiv datorită prezenței Duhului Sfânt în noi. Dar purtăm încă cu noi omul cel vechi, firea pământească. Care îl ducem la moarte, îl răstignim. Da? Nu-i dăm voie să controleze viața noastră. Dar din când în când încă își mai ridică capul. Atâțați de lucrurile din jurul nostru. Este foarte important, frați și surori care sunteți aici, ca să înțelegem, va veni momentul în care vom fi scăpați definitiv și irevocabil de firea pământească. În momentul proslăvirii se va întâmpla ceva. Trupurile noastre noi pe care le vom primi vor fi fără de păcat. Vor fi identice în calitate și în curăție cu trupul Domnului Iisus Hristos glorificat. Amin. Asta înseamnă că nu va mai exista nici măcar prezența păcatului. Noi suntem justificați prin credință și suntem scăpați de trecutul păcatului. În momentul în care noi suntem sfințiți progresiv, noi scăpăm încet, încet de puterea păcatului. Dar de-abia în momentul proslăvirii vom scăpa pentru totdeauna de prezența păcatului. Firea pământească, practic, va fi eradicată. Va fi scoasă pentru totdeauna din schemă. Eu de-abia aștept momentul acela. Pentru că, așa cum exclama la un moment dat Apostolul Pavel și a întrebat, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Va veni momentul în care vom fi scăpați. Atunci când va veni Hristos. De aceea avem promisiunea proslăvirii care ne dă speranță. Sfințirea noastră se va realiza în toate compartimentele. Creștinismul este cea mai materialistă religie. Pentru că el nu vorbește doar de o sfințire a omului lăuntric. Vedeți, grecii considerau că trupul este rău și îl detestau. De aceea, în mitologia greacă, vedem doar ființe care se mișcă ca niște umbre prin anumite locuri care sunt rezervate morților, dar nu se vorbește despre o înviere. Nu se vorbește despre un destin frumos și pentru trup. Creștinismul este singurul care are un viitor și pentru trup. Trupul nostru va fi făcut în asemănare cu Domnul Iisus Hristos și vom putea să fim sfinți la patru oaci. Adică și trupul nostru pentru totdeauna va fi sfințit. De asemenea, sfințirea aceasta se va produce cu adevărat instantaneu. Vedeți, pentru orice boală care există pe pământul acesta, există o perioadă de refacere, de convalescență. Și la noi se spune așa, că, de exemplu, o banală gripă se vindecă în 7 zile cu medicamente și într-o săptămână fără. Adică trece un timp ca să te faci cât de cât bine. Dar spune Scriptura că la o clipeală de ochi Domnul le va face pe toți sfinți pentru totdeauna. Vom fi făcuți asemenea lui Hristos. Și lucrul acesta se va întâmpla într-un mod deosebit. Amintiți-vă dumneavoastră, închei cu lucrul acesta de toiagul lui Aron. Da? Toiagul lui Aron a fost pus în, între celelalte toiege care reprezentau diferitele triburi ale lui Israel. Și toiagul lui Aron, într-o singură noapte, ce-a făcut? A înmugurit, a înfrunzit, a înflorit, a dat rod copt într-o noapte. Adică a fost o minune, s-a întâmplat nu știu când, peste noapte. Ei bine, noi într-o fracțiune de secundă vom fi făcuți asemenea lui Hristos, prin puterea pe care o are de a își supune toate lucrurile. El va schimba trupul stării noastre smerite. Dragii mei, am vrut să trec așa în viteză peste acest subiect, a fost doar o abordare panoramică, dar înțelegeți, sfințirea este obligatorie, nu este de joacă, Dumnezeu a plănuit deja totul, avem responsabilități în viața aceasta, pentru că ne așteaptă un viitor glorios, împreună cu Dumnezeu Sfânt. De aceea, să nu ne jucăm cu sfințirea, trebuie să fim sfinți de acum și apoi toată veșnicia. Amin.
Amin.